Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со прилози за федералната изборна кампања 2025. На седмиот ден од федералната изборна кампања, двете големи партии се огласија во Западен Сиднеј. Фокусот на Лајба останува на здравјето, додека коалицијата ги промовира мерките за трошоците за живот. Повеќе од прилогот на Рања Јалоб за SPS News.
SPS Radio.
I've got a soft spot for the Tigers as well, of course.
Like, yeah, good man.
Leichhardt. I represent Leichhardt there, so I'm cheering for the Tigers except when they play the Mighty Rabbits.
Мека точка за западните тигри и мека точка за Западен Сиднеј, кое е клучно бојно поле. Така премиерот зборуваше за фудбалот на радио Triple M, додека Питер Датон полнеше бензин во промоција на својата политика за трошоците за живот, нудејќи привремено намалување на акцизата за гориво.
It's 25 cents.
That's it.
It's 50 cents.
Right?
It's 50 cents. Let's keep going.
That's it.
25 cents every liter.
И двајцата лидери ја искажаа својата визија за најбрзо растечкиот регион во Сиднеј на конференција одржана во Blacktown Workers Club. Лабористите ветија 120 милиони долари за породилно оделение во болницата Rouse Hill Hospital. Господинот Албанезе вели дека се фокусира на семејствата, за кои суштински дел од таа иднина се подготвува за генерациите што доаѓаат, со тоа што тој вели ке се грижат за децата, со правилно школување и обезбедување најдобри опции за почеток на животот, потенцираше премиерот Албанезе.
A core part of that future is preparing for the generations to come by getting childcare right, by getting schooling right, and of course by giving the best options for the beginning of life.
Коалицијата беше јасна за таргетирање на надворешните предградија во оваа кампања и вети 230 милиони долари за нови патишта во Западен Сиднеј. Питер Датон се фокусира на економијата за да им се допадне на гласачите. Тој изјави, цитат, треба да ја намалиме инфлацијата со што ќе можеме да ги намалиме цените низ целава економија и го запреме одвишното трошење, затворен цитат.
We need to reduce inflation. By doing that, we can bring down prices across the economy. We can stop wasteful spending.
Тој исто така ги наведува за штедите, за кои вели дека ќе произлезат од неговиот план под кој компаниите за газ ќе треба да пренасочат повеќе газ на австралискиот базар, наместо да го продаваат во странство. Датон вели дека со нивниот план, цената на газ ќе се намали за 15% и дека газот е клучна состојка во производството на електричната енергија.
We're saying with our gas plan, will bring down the price of gas by 15%. Gas is a key ingredient in the production of electricity.
Антони Албанезе го посети државното училиште Cabramatta Public School во седиштето на Фаула. Поранешната премиерка на Нов Јужен Велс и лабористичка сенаторка Кристина Канили конкурираше за безбедното седиште на последните избори, кои потоа лабористите го загубија по 40 години на локалниот независен кандидат Дай Ли. Господинот Албанезе рече дека изборот на кандидат бил погрешна одлука.
On Fowler, we of course I acknowledge and said that at the time. That's not the first time I've said that. That was an error. I thought it was an error.
Овој пат постои уште една независна закана. Многумина на Запад не се задоволни од одговорот на лабористите кон газа. Двајца кандидати во областа се поддржани од групата Muslim Vote, која вели дека е фокусирана на правда за Палестина. Ахмед Оуф се надпреварува за седиштето на Blacksland, кое моментално го држи министерот за образование Джейсон Клеер, а доктор Зијад Басјуни се надпреварува за Уотсон, кој го држи министерот за внатрешни работи Тони Берг. Над една четвртина од гласачите во двете седишта се муслимани, а 15% од жителите имаат либанско потекло. Доктор Басјуни вели дека областа е занемарена од големите партии и дека луѓето се разочарани. Тој вели тој се кандидира за да се обиде да се погрижи двете големи партии да го вклучат Western Sydney во нивните планови.
People are disappointed, feeling a bit taken for granted by both sides of politics. That's why I'm running, to try to make sure that the two big boys include Western Sydney in their plans.
Премиерот исто така најави инстантен отпис на средствата за малите бизниси, ограничен на 20.000 долари, спротивно на 30.000 долари во понудата на коалицијата, која исто така е трајна. Ендрю Маккелла од Австралиската трговска и индустријска комора вели дека тоа треба да биде нешто што ќе остане трајно во даночниот систем. Моменталниот отпис на средствата, вели тој, е нешто што е вредно за малите бизниси, може да потикне инвестиции, но ќе биде целосно ефективно само ако е поставено со највисока можна стапка. Изјави Маккелла.
Really, this should be something which is made permanent in the tax system. So the instant asset write-off is something that is valuable to small businesses. It can encourage investment, but it's only going to be fully effective if it's set at the highest possible rate.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.